Ďakujem, Janko, za skvelé privítanie. Vrátim, neboj. OK, takže sa vydávame na expedíciu. A už sme pripravení na cestu. A teda už vieme o tom, že nie sme sami. Že máme nejakého partnera na cestu, ktorý je Duch Svätý a ktorý nás vedie a chce nás viesť. Ale ja úplne na začiatok chcem povedať ešte jednu vec. A to je to, že ja neviem, že ako to vnímaš, keď ty sedíš tuto v hľadisku alebo medzi nami, ale chcem ti povedať, že ja som, ako si videl, hej, úplne obyčajný človek. A každý jeden z nás, ktorý tu stojí a možno slúži nejakým spôsobom, či už hrá vo chválach, alebo spieva, je, alebo čokoľvek, hej. Ja radšej nehrám vo chválach, ani nespievam, lebo veľmi rýchlo by sa vyprázdnil tento priestor, hej. A tak sme úplne, všetci sú úplne obyčajní ľudia. A to, že teraz tu ja napríklad stojím a teraz budem niečo hovoriť, ja ti chcem povedať, že to absolútne není o mne. Ja som teraz takto maličký. Ale chcem ťa zavolať do jednej veci, chcem ťa zavolať do spolupráce. Minulý rok sme mali ináč tému spolupráca, pretože to, keď je tu niekto vpredu a rozpráva, tak to není o tom, že on niečo rozprával a je to naša tímová práca, naša spolupráca. A ja ťa chcem zavolať k tomu, aby sa do toho dneska zapojil. Aby si už teraz, kde sedíš na mieste, ak už si pokrstený Duchom Svätý, ak máš dar jazykov, tak ťa prosím, aby si sa odteraz až do konca začal modliť v jazykoch, dobrá? Pretože možno ty častokrát nevieš to, čo potrebuješ, ty častokrát nevieš to, čo má Boh pripravené, to, čo potrebuješ vidieť, ale Pán Boh to vie. Môžem vás zavolať cirkev, keby sme sa začali modliť teraz? Poďme sa najprv modliť v jazykoch, poďme. Pozdvihni svoj hlas a začni sa modliť. Začni sa modliť. A ja ťa chcem pozbudiť k tomu, aby si zostal v tomto móde. Aby celý čas, keď budeš tak tu, tak aby si sa modlil v jazykoch a ak máš v tom slobodu, ak nie, v pohode, nemusíš, je to úplne OK. Ale chcem ťa pozbudiť do toho, aby si sa stal súčasťou toho, čo Boh robí. Pretože Boh má niečo špeciálne pripravené. A keď hovoríme o expedícii, a dnešná téma, neviem, či ste si všimli, tak je, že destinácia s jasným cieľom, alebo keď sa držíš navigácie. Kto z vás používa navigáciu? Ja osobne si neviem predstaviť bez navigácie svoj život, hej. A som rád, že nemám len obyčajnú nejakú elektronickú navigáciu, ale že mám aj svoju manželku. Lebo ja mám tendenciu, keď zapnem navigáciu, tak vypínam mozog. Proste idem, hej, vypínam mozog a ona je úplne super, pretože ona ma vie upozorniť na to, že proste v tej 140-ke, že stojí zrazu predo mnou auto a že ja mám brzdiť, hej. Takže ja som za to veľmi vďačný. Ale to, čo by som chcel povedať, že keď navigácia funguje len za jednej podmienky, nestačí ti to vedieť cieľ. Ale na to, aby si sa mohol dostať do cieľa, musíš v prvom rade poznať svoju polohu. Je tak? Musíš vedieť, kde si. A potom ti tá navigácia vypočíta trasu. A ja verím tomu, že Pán Boh dneska chce spraviť niečo špeciálne. A tým niečím špeciálnym myslím to, že dnes ako keby chcel ukázať tebe v tvojom živote Duch Svätý to, že kde sa nachádzaš a kde si. Práve preto, aby si mohol vykročiť do cieľa, ktorý ti dáva on. Takže ťa chcem zavolať dneska k tomu, aby si vnímal, a keď sa budeš aj modliť a počúvať a budeš túto, aby si vnímal, aby si počúval to, aby si videl to, čo proste Boh robí, aby si si všímal to, že kde je tvoje miesto, kde je tvoja poloha, kde sa nachádzaš, pretože to je kľúčové. Pretože častokrát to nevidíme. Častokrát sa cítime ako stratený niekde v tme, častokrát nevieš absolútne identifikovať to, kde si a preto sa nedokážeš pohnúť niekam ďalej. Ale teda dobrá správa je to, že my máme partnera na cestu. Že my máme toho, ktorý nám ukazuje, ktorý nám hovorí, ktorý nás vedie a ktorý nám dáva poznať to, kde sme a to chce on robiť. A verím tomu, že on je s nami a že on prebýva v nás, ako Janko včera hovoril, dal taký pekný teologický úvod do toho, sme to dneska zhodnotili, že to bolo fajn. A nejakým spôsobom nechaj to, aby ti Boh ukazoval, pretože on je tu, on je s nami, on je v nás a on nás chce viesť. On nás usvedčuje, ukazuje našu každú polohu, smer, kam máme ísť. A keby som sa pozrel do Biblie a začal vybrať, ja viem kopu príbehov, kedy Pán Boh niekomu niečo povedal. Ten človek proste ani netušil, len posluchol nejakú z nášho ľudského pohľadu hlúposť, nejakú malú vec. A Boh cez to spravil obrovské veci. Keby sme sa pozreli na apoštola Pavla, Alebo by sme sa pozreli na príbeh Petra, alebo etiópskeho eunucha, ktorého Boh pošla niekam do páže na cestu do Gázy, ktorá je pustá. Len kvôli tomu, aby tam stretol jedného človeka, ktorému zvestuje evanjelium. A má to taký dopad na generácie do dnešného dňa. A môžeme vidieť v Egypte proste do dnešného dňa koptských kresťanov, ktorí sú vlastne ovocím toho prebudenia. Proste, ktoré prišlo cez etiópskeho eunucha a cez poslušného Filipa, ktorého Boh poslal k etiópskemu eunuchmu, aby mu zvestoval o Kristovi. No ale väčšina tých príbehov, veľa tých príbehov v Božom slove je pozitívnych. No ale nie vždycky sa držíme navigácie, tak? Nie vždycky kráčame a ideme životom tak, ako by sme mali. Nevždycky vlastne počúvame ten hlas, nevždycky odbočíme správne, ako by sme mali. Vždycky to ide ľahšie, keď sa držíš navigácie. A poviem ti jednu vec. V Božom kráľovstve neexistuje skratka. Jediná skratka, alebo najrychlejší spôsob, ako sa dostať do cieľa, je byť poslušný Kristovi. V Božom kráľovstve neexistuje skratka. Jediný spôsob, ako dojsť čo najrychlejšie do cieľa, je byť poslušný Kristovi. Počúvať jeho hlas. A nielen počúvať, ale aj konať. Pretože ak máme svoje skratky a máme svoje odbočky, tak väčšinou to skončí teda nejakou obklukou. Ono v konečnom dôsledku dojdeme do cieľa, hej, ak dá Pán milosť a sme teda aspoň trošku poučiteľný z tých svojich chýb, o ktorých Janko hovoril. Ale môžeme si to uľahčiť tým, že budeme jednoducho poslušní. Takže keď sa pozrieme na naše životy, tak môžeme vidieť, že nie vždycky, teda to je úplne také 100%, nie vždycky sa držíme navigácie. Ale vieš, čo je úžasné? Že presne ako na navigácii, keď zle odbočíš, tak to tam začne točiť také koliesko. Hej. Prepočítavam trasu. A Pán Boh vždycky má riešenie. Haló? Pán Boh má vždycky riešenie. Aj keď zle odbočíš, on prepočíta trasu. Áno, bude to ťažšie. Áno, zdržíš sa. Áno, dostaneš sa do brutálnych problémov. Áno, rozbiješ si hubu. Hej. Ale proste nakoniec verím tomu, že dojdeš do cieľa. A to je na tomto úžasné, že Boh vždycky prepočíta trasu. A dneska chcem hovoriť o mužovi, ktorý robil také trošku odbočky. Budeme dneska hovoriť o jednom cestovateľovi, dobre? Jednom cestovateľu z Božieho slova, ktorý sa snažil cestovať veľmi ďaleko. Moc mu to nešlo, hej? Ale budeme hovoriť o jednom cestovateľovi. A neviem, či viete, ale častokrát, teda aj čo sa týka cestovania, môže byť správna destinácia, ale nemusí byť teda úplne najlepší dôvod. Hej? Že prečo niekam cestuješ. Napríklad niekedy môžeš utekať. Hej? A niekedy môžeš ísť preto, lebo ťa Boh zavolal a cestuješ na miesto, kam ťa Boh zavolal, ten správny čas, je to úplne úžasné, je to super, proste ideš jak víťaz na koni. Hej? A niekedy proste utekáš ako zbabelec. Takže dneska chcem hovoriť o príbehu, ktorý, kto z vás už teda niekedy, alebo vyrastal v kresťanskej rodine, skúste zvinúť ruku, alebo kto z vás chodil na besiedku? Wow. Ja som nikdy teda nechodil na besiedku. Ale ten príbeh, o ktorom budem hovoriť, určite všetci poznáte a je to príbeh o Jonášovi. Príbeh o Jonášovi, o mužovi, ktorého zjedla veľká ryba a potom ho vygrcala niekam na pláže. Úplne, že mocný príbeh. A ja by som teda prečítal na úvod z druhej kapitoly takú trošku dlhšiu časť od 1. po 11. verš. Potom Hospodín prikázal veľkej rybe, už to prichádza, teraz ho vygrcá vlastne, hej,
Ešte nie, no. Aby Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby 3 dní a 3 noci. Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, svojmu Bohu, hovoril. K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrop podsvetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas. Hodil si ma do hlbiny uprostred číreho mora, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboje a vlny sa nado mnou prevalili. Ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí. Ako ešte uzriem tvoj svätý chrám? Obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina, chalúha mi ovinula hlavu. Zostúpil som so základom vrchov, som k základom vrchov do krajiny, v ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. Ty si však vytiahol môj život z jamy, Hospodin, Bože môj. Keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina. Moja modlitba prišla k tebe, do tvojho svätého chrámu. Tí, čo uctievajú ničomné modly, opúšťajú toho, ktorý je verný. Ja ti však chcem obetovať s vlastným chválospevom a chcem splniť, čo som slúbil. Spása je u Hospodina. Hospodin povedal rybe, aby vyvrátila Jonáša na suchú zem. Si pripravený? OK. Budeme hovoriť, kto ma pozná, tak vie, že vždycky mám nejaké body. Budeme hovoriť v troch bodoch. V prvom budeme trošku sa pozrieme na pozadie toho príbehu, v druhom bode budeme hovoriť o jeho vedení, alebo teda o navigácii. A v treťom bode budeme hovoriť na tému, že keď som mimo trasy. Hej. Keď sa ocitneš proste niekde mimo trasy. Takže pozadie príbehu. Budem čítať z proroka Náhuma z 3. kapitoly, 1. až 7. verš. Beda mestu krviprilievania je samá lož. Plné koristi, rabovaniu niet konca, praskot biča a hrkot kolesa, cval koní a hrmot vozov. Jasty sa pohli, meče sa blízkajú a kupie sa lesknú. Mnoho je pobitých, hromada mŕtvol. Mŕtvych tiel bez počtu, až sa o ne podkýnajú. Pre mnohé smilstvo, neviestka, očarujúca, majsterka kúzel, ktorá okúzlila národy smilením a pokolenia čarmi, som proti tebe, znie výrok Hospodina zástupov. Vyhrniem ti sukňu až po tvár. Ukážem národom tvoju nahotu a kráľovstvám tvoju hanbu. Nakydám na teba špinu, potupím ťa a urobím z teba divadlo. Ktokoľvek ťa uvidí, utečie od teba a povie, Ninive je spustošené. Kto ho oplače, keď ti mám hľadať tešiteľov? Na to, aby sme porozumeli, o čo tam ide, sa musíme pozrieť trošku na národ, ku ktorému išiel Jonáš a do mesta, do ktorého išiel. Ninive vlastne bolo takým hlavným mestom Asýrie. Tento národ bol známy veľmi krutými kráľmi. Svoje obete, keď niekde prichádzali a vraždili títo králi alebo tie armády, tak svoje obete napichovali na koli. Sú prirovnávali, alebo by sa mohli prirovnať, tento národ sa mohol prirovnať takým ničivým kobylkám, ktorí prišli niekde, vyvraždili ľudí, proste zanechali, tam, kde oni prišli, tak tam, jak sa povie, že už tráva nerastla. Boli veľmi krutí. A odsekávali hlavy tým obetiam, tým ľuďom a zhromažďovali ich na kopy ako nejakým spôsobom, nejakú výstrahu. Bolo tam známe smilstvo, súžovali okolité krajiny a v skutočnosti, keď sa pozrieme do Božieho slova a pozeráme sa na prorokov, tak Ninive bolo asi najvýraznejšie mesto, kam boli poslaní proroci, alebo kam šli proroci. Z toho príbehu o Jonášovi môžeme vidieť, že toto mesto činilo pokánie, ale nakoniec bolo aj tak toto mesto totálne zničené. Bolo zaviaté pieskom a nejaké zbytky alebo pozostatky boli vykopané archeológmi až v 19. storočí. Čiže môžeme vidieť, že to celé, ako keby to mesto, nedopadlo dobre. A je tu potom jeden Boží muž, prorok Jonáš, ktorého Boh posiela do tohto mesta. A v podstate v kniha Jonáša je akousi výpoveďou tohto proroka
o jeho jednom zlyhaní a jednej proste veľmi ťažkej úlohe, ktorú možno nebol schopný spraviť, alebo ktorá bola veľmi ťažká pre neho. Ale v skutočnosti Jonáš bol veľmi požehnaný prorok. Bol veľmi úspešný a bol to naozaj Boží muž. Sice není veľa písané o toho, ale môžeme sa z niektorých zdrojov dozvedieť, že naozaj, že prorok Jonáš, akože, že cez neho prichádzalo naozaj veľké ovocie a Boh si ho používal, ale potom Boh zahral na jeho citlivú strunu. Na jeho milovaný národ Asýrčanov a je poslaný do Ninive. A skrátke, jeho postoj k Ninivčanom bol taký, že radšej by zomrel, ako by im išiel zvestovať dobrú správu o tom, že Boh sa nad nimi zmiluje. A v podstate dôvod, prečo tam nechceli ísť, pretože on veľmi dobre poznal Božie srdce. On veľmi dobre vedel, že keď tam pôjde a že bude kázať, takže že v podstate, ak tí ľudia budú činiť pokánie, tak budú všetci zachránení, ale on v podstate túžil po ich smrti. Pretože to bol nepriateľský národ, ktorý služoval rodiny, ktorý služoval celý Izrael, ktorý robil otrasné veci a proste on to v sebe nemal vyriešené, nenávidel, neodpustil. A nebol ochotný prísť a zvestovať im dobrú správu o tom, že je nádej. A v podstate aj on od Boha chcel, že aby radšej teda zomrel, ako keby tam mali ísť, hej. A podobne. Dobre, takže to by bol taký krátky, veľmi zhruba úvod. A poďme na ten bod jeho vedenie. Jonáš 1 až 3. Raz zaznelo slovo Hospodinovo Jonášovi, Amitajovmu synovi. Vstaň, chod do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu. Lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodina do Taršiša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršiša. Zaplatil cestovné a nastúpil na ňu, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodina do Taršiša. Keď sa pozriem na... Teraz, hej, možno, neviete sa každý možno nejakým spôsobom stotočniť s Jonášom, veľký prorok, hej, ktorý je poslaný s obrovskou úlohou do veľkého mesta. Ale pravda je taká, že život funguje tak, že Boh nás vedie rôznymi spôsobmi. A Boh, ktorý je milujúci, tak samozrejme, že najprv ako otec na to ide jemne. Hej, snaží sa s tebou rozprávať, bude s tebou komunikovať, snaží sa ti vysvetliť, viem, o čom hovorím, mám teda už teraz momentálne dve deti, hej, a tak veľmi citlivo a postupne, ale keď ten človek není formovateľný, ak nechce poslúchať, tak potom sú tam iné prostriedky, ktoré sa dajú použiť, hej, aby, ale je to všetko z lásky, hej, aby v podstate ten človek bol zachránený, aby naozaj to bolo, lebo Boh vie najlepšie, čo je pre nás dobré, aj keď nám sa teda jeho plány nevždycky úplne vzdajú. A to, čo by som povedal, ale v prvom rade, o čom aj trošku Janko včera hovorila to načrtol, je, že Boh nám dal taký vnútorný kompas. A to je svedomie. Neviem, či o tom vieš, ale či je niekto veriaci alebo je neveriaci, do každého Boh zložil svedomie. A samozrejme, že každý ho má v nejakej inej miere a môže sa svedomie pokriviť jedno s druhým, ale Boh každému dal taký kompas. Je to obrovský dar. Ak sa v živote zastavíš, ideš robiť nejaké rozhodnutie alebo niečo robíš a sa naozaj pozrieš vnútri do seba, tak vždycky vieš, či robíš správne alebo nie. Je tak? Vždycky vieš, či robíš správne alebo nie. Ale vieš, čo ti poviem? My máme upgrade. My, keď sme odovzali svoj život Kristovi, máme Ducha Svätého. On to všetko umocňuje, on nás vedie ešte ďalším spôsobom, hej? Máme proste upgrade, máme ešte viac. Máme nadstavbu, máme Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, ktorý hovorí k nám, ktorý nás vedie, ktorý hovorí cez situácie. Keď ješ cez ulicu, niekoho vidíš nejakú situáciu, Boh tebe hovorí, keď čítaš Božie slovo, Boh tebe hovorí, keď chváliš Boha, Boh tebe hovorí, proste v každej jednej veci, ktorú prežívaš v živote, Boh dokáže cez svojho Svätého Ducha k tebe hovoriť. A keď ideš robiť niečo zlé, vnútri to vieš, že je to zlé, je tak? Pozri sa tak úprimne na svoj život. Keď ideš robiť niečo zlé a chceš to robiť, ty vnútri vieš, že to je zlé. A napriek tomu proste to častokrát spravíme. A ako vedie Duch Svätý? Častokrát to, že vieš, že to je zlé, je čo? Že cítiš taký nepokoj v sebe, že toto by som nemal, ale vlastne ja tak strašne chcem. Cítiš taký nepokoj v sebe, ale napriek tomu častokrát podľahneš. A ja keď sa tak pozriem na svoj život a na rôzne rozhodnutia v živote, tak boli obdobia, kedy ma Boh viedol či už tým nepokojom, alebo tým pokojom. A jedným takým kľúčovým rozhodnutím, hej, prvé jedno z najdôležitejších rozhodnutí, alebo ten najdôležitejšie rozhodnutie bolo, že som odovzdal svoj život Kristovi. A také ďalšie moje kľúčové rozhodnutie bolo, že som dovolil tomu, alebo že som požiadal Kiku o ruku a že naše životy sa spojili a že sme sa stali manželským párom a že sme sa stali jedným telom. A poviem ti, že ten proces, inak mimochodom Kiku, som tak viac poznal a sa to všetko začalo na prvom YC v Trusalovej, hej. Už je tomu 8 rokov, teraz tomu bude 8 rokov, čo sme vlastne spolu a 7 rokov manželia. A ja by som tak trošku chcel otvoriť ten príbeh, ako som ja sa spoznal s mojou manželkou a porozprával o tom, ako tam bol ten proces. V skratkosti, bol som iba pár mesiacov po jednom, myslím, že na minulom videomku som trošku o tom hovoril, po jednom takom mojom breakdowne, kde v podstate ako kresťan som vstúpil do jedného vzťahu, ten vzťah sa rozpadol, ja som bol z toho sklamaný, skoro som odišiel od Boha, bol to veľmi ťažký čas, mal som z toho veľmi ťažké dôsledky a v podstate skoro som v podstate odišiel od Pána. A potom, asi 8 mesiacov potom som v podstate bol na YC, už párkrát predtým som stretol Kiku a tam sme sa začali viac zbližovať, viac rozprávať a strávili sme jednu noc spolu. Takže sme sa prechádzali, hej. To by znelo veľmi zle. Takže sme vlastne na YC celú noc sme sa rozprávali a chodili sme, čakali sme na východ slnka. Bolo to úplne čisté, hej, aby ste vedeli. A keď sme sa vracali späť, tak tam zastavilo pri nás auto a povedali, ináč dajte pozor, lebo som tam videl medveďa, hej. Takže to bolo aj nebezpečné. A potom, ale keď sme odišli z YC, tak my sme ani spolu nezačali nič chodiť, ani podobne, ale niečo sa zmenilo. Začali sme spolu viac komunikovať cez internet podobne a teda ja už som tak tušil, že to je ona, že to je tá žena, s ktorou chcem stráviť svoj život. Začali sme spolu komunikovať a Boh ma začal viesť. Totiž to, kto poznáte Kiku, tak viete o jej otcovi. Kika sa predtým volala Papová, hej, a jej otec je kazateľ, ktorý na mňa veľmi pôsobil, že ako taký tvrdý človek a podobne. A ja som veľmi vďačný za môjho svokra a naozaj, že veľa vecí ma naučil a spolu aj pracujeme podobne v zbore. A ja som za neho veľmi vďačný. Ale ako poviem ti rovno, že mal som bázeň, hej. Mal som bázeň. Ja, bývalý feťák, obratený, hej, a teraz dokonalá dcéra, dokonalej rodiny, hej, dokonca najdokonalejšia dcéra, aspoň tak to ľudia naokolo videli. A teraz, čo teraz? A my sme sa začali, spolu sme sa dohodli, že 3 týždne sa budeme spolu modliť, v podstate tak, že sa nebudeme stretávať, nebudeme sa kontaktovať, aby sme boli úplne oddelení od seba, aby sme sa emocionálne neovplyvňovali. A v podstate Boh ma začal vieť. Mala to byť tak, že dvakrát sme sa mali medzi tým stretnúť a zrazu mi Boh povedal, vieš čo? Povedz Kike, že nech o tom povie svojmu otcinovi. Tak som zavolal, povedal som jej, čo vnímam, ona to povedala svojim rodičom a podobne. Ďalší bod potom, že vieš čo, ale to není dobré, aby ste sa počas tých 3 týždňov stretli, tak povedz jej, že rušíš to stretnutie, že nemôžete sa vôbec stretnúť, vôbec kontakt. Tak som teda posluchol Pána, zrušil som to. Povedz jej, že vlastne má koľkokoľvek času, hej. A my muži sme teda netrpezliví na to, aby sa rozhodla, tak som jej to proste povedal, hej. A bolo to veľmi ťažké, pretože ja už som ju ľúbil, už som bol do nej zalúbený, už som to všetko prežíval. A poviem ti jedno, že bojoval som s jednou vecou. Mal som obrovský strach. Mal som strach z toho, že keď vstúpim do toho vzťahu, že to pokazím a že to dopadne zle. Pretože som vedel, že ak by sa mi to stalo znovu, tak to už nezvládnem a odídem proste od pána. A celý ten čas, tie 3 týždne, som bojoval s týmto strachom. A som nevedel nejakým spôsobom to prekonať, nevedel som prísť k tomu prielomu. A posledný týždeň som sa postil a jeden deň bola streda, pracoval som v sklade vtedy. A všetci išli na obed a ja som tam zostal, lebo som sa postil. A v to ráno som čítal slovo Filipanom 4, 6 až 7. A tam je napísané, že nebuďte ustanovstení, ale s ďakou predkladajte svoje žiadosti a prosby Bohu a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, vás bude chrániť a bude chrániť vaše srdcia v Kristu Ježišovi. A ja som to ráno čítal, keď som ešte predtým, ako som odchádzal z domu a vôbec som nejak nevnímal nič extra, len som si to prečítal. A cez obednú prestávku som si pustil chvály a začal som uctievať, bol som sám v sklade, nikto ma tam nevidel proste. Plakal som tam pred Bohom, volal som, už bola streda, hej, už len 2 dní som mal na to, aby som sa rozhodol, lebo sme si dali nakoniec deadline a podobne. A v tom mi Boh pripomenul to slovo. A ma uistil, že ak pôjdeš v pokoji, že budeš prežívať pokoj vnútorný v tom, tak choď do toho. A ja som zrazu mal úplnú slobodu a odišiel každý ten strach, pán Boh ma oslobodil od strachu a ja som prežil obrovský Boží nadprirodzený pokoj vstúpiť do toho vzťahu s Kikou. V sobotu sme sa stretli, vstúpili sme do vzťahu, rok sme spolu chodili bez jedného dňa a po roku sme sa zobrali a dnes je tomu 7 rokov, tomu bude v auguste, čo sme zobratí a sme naozaj šťastní. A chcem len upozorniť, že počas toho roku sme sa rozhodli naozaj, že slovo rozvod nepoznáme. Rozhodli sme sa v podstate, keď sme vstupovali do toho vzťahu, že chceme byť sexuálne čistí, v podstate, že chceme vstúpiť do toho vzťahu bez toho, aby sa nič sexuálne medzi nami nestalo. A z Božej milosti, naozaj z Božej milosti sme to zvládli a vstúpili sme do toho vzťahu bez toho, aby sa niečo také stalo. Napriek tomu, že ja som mal všelijakú minulosť, hej. A ja som naozaj za to všetko vďačný. Prečo o tom hovorím? Pretože Boh ťa vedie pokojom. Keď ideš robiť niečo zlé, tak ty to cítiš vnútri, ten nepokoj a vieš, že to není dobre, že to nemáš robiť. Pretože Boh ti dal Ducha Svätého, Boh ti dal ti nejakým spôsobom svedomie a On ťa vedie. A ďalšia vec, ktorá je, ktorú potrebujeme na to, aby sme dokázali byť dobre vedení Bohom, je, že potrebujeme poznať Jeho slovo. Pretože čím viac poznáš Jeho slovo, tým si viac citlivejší na Jeho hlas, je tak? Aby si dokázal rozsúdiť, rozličiť to, čo vnímaš, tak potrebuješ to porovnať s Božím slovom. Ale zároveň ti chcem povedať, že Boh ti dával slobodu rozhodnúť sa. Boh spraví všetko preto, aby si vedel, čo je správne a čo nie. Boh bude k tebe hovoriť, bude ťa viesť pokojom, ale rozhodnutie je na tebe. On ti nevykrúti ruku, neprinúti ťa k tomu, aby si to spravil. Ty sa môžeš rozhodnúť sám. Jonáš sa rozhodol, že pôjde bez navigácie, alebo teda, že pôjde úplne na opačný smer. Snažil sa utiecť. Môj obľúbený žalm je žalm 139. Poznáte ho niekto? Hospodine, ty si ma preskúmal a poznal. Moje myšlienky znáš ďaleka. Hla, Hospodine, ja ešte len to mám v mysli a ty už to vieš. Boh proste ho videl a kamkoľvek by on ušiel, tak Božia ruka bola s ním. Milujúca Božia ruka bola s ním. Ale ty sa môžeš zrozumieť inak. Nemusíš sa rozhodnúť ako Jonáš, ale môžeš sa rozhodnúť správne. Boh je milujúci otec, ktorý ti dáva slobodu na to, aby si sa rozhodol. On ti nechce vykrútiť ruku, ale dáva ti slobodu. On je ten, ktorý ťa chráni, ktorý vie, čo je dobré pre teba, napriek tomu, že ty to nevidíš. On dáva trasu, ale takisto dáva zábradlie. Takisto dáva niečo, čo, aby si videl, že za túto hranicu nemôžeš ísť, lebo je to nebezpečné. Môžem poprosiť dvoch dobrovoľníkov? Jeden, druhý. Výborne. Počúvaj, Janči. Ty budeš jeden stĺp. Taký mocný, trošku sa zmuš. No, výborne. A ty budeš druhý stĺp, hej. Tuto poď. Môžete to napnúť, dobre? Boh proste vždycky dáva nejaké zábradlie. On ti ukazuje to, že pokiaľ môžeš ísť. A takisto, keď ideš napríklad na nejaký chopok alebo niekde hore a vieš, že častokrát na tých vysokých miestach sú zábradlia, tak to zábradlie tam není preto, aby ťa obmedzovalo. Boh nedal svoje slovo preto, aby ťa obmedzovalo. Haló. Ale preto, aby ťa chránilo. Pretože Boh vie, že ak podlezieš to zábradlie, že je tam nebezpečie, že ti tam niečo hrozí. Pán Boh ťa miluje, on ti nedal tú pásku, to zábradlie kvôli tomu, aby si bol obmedzený a nemal slobodu. Pán Boh ti dal to zábradlie, dal ti tú pásku, tie hranice, aby si bol v bezpečí a dal ti slobodu sa rozhodnúť. Pretože vieš, čo ti poviem? Ty môžeš to zábradlie podliesť. Ale vystavuješ sa riziku. Ty môžeš poznať smer, Boh ti dáva smer, ale rozhodnúť sa musíš sám. A v tom je tá sloboda, v tom je tá láska. Pretože ak by Boh bol nejaký proste taký ten nahnevaný detko, tak proste prejdeš na zábradlie, bam, blesk z neba proste, si mŕtvý, si skončil, hej, zákon, je koniec. Ale Boh, on ti dá slobodu to spraviť, alebo iba by si sa priblížil do toho, bam, hneď proste blesky z neba, vyrútil by sa celý ten Boží hnev, hej, a ty si proste skončil, hej. Ale Boh není taký, on ti dáva slobodu. A dokonca, aj keď to spravíš, tak on vždycky má riešenie, ako vyjsť z toho von. Ďakujem vám, môžete to nehať nejako tuto, alebo čo? Rozhodnutie je na tebe. Je na tebe, či zídeš z trasy, alebo pôjdeš podľa navigácie. Či prekročíš pásku, alebo nie. A moja otázka je, ja chcem, aby si sa spýtal sám seba teraz. Som vedený ním? Spýtaj sa sám seba, pozri sa naozaj reálne na svoj život. Som vedený ním? Druhý bod, keď som mimo trasy. Jonáš 1.4. Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor. Takže sa na mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskotá. Jonáš slúbil Bohu svoju poslušnosť, stal sa prorokom, slúži mu, hej? Pozná Boží cieľ, pozná Boží zámer, je niekto, kto mu naozaj slúžil. Ale napriek tomu, keď mu Boh dá nejakú úlohu určitú, konkrétne túto, tak sa rozhodne, že mu nesplní. A ide úplne opačným smerom. Ale poviem ti to, že každé rozhodnutie má svoje dôsledky. Či už negatívne, alebo pozitívne. Ak sa rozhodneš prekročiť zábradlie alebo pásku, musíš rátať s tým, že prídu dôsledky. Ak odbočíš zle, musíš rátať s tým, že prídu dôsledky. Ak odbočíš zle, nepočuješ navigáciu, odbočíš zle, tak musíš rátať tým, že budeš mať niekoľko minút meškanie, pretože ti nájde inú trasu, alebo sa budeš musieť otočiť. Vďaka Bohu, že on prepočíta tú trasu. Že ťa nenechá tak, keď odbočíš, kašľam na neho, nech si ide tam, nech sa rozbije, hej, tam útes, neriešim, hej. Že Boh vždycky prepočíta tú trasu. A môžeme vidieť, že v tomto príbehu Jonáš je na lodi, a prichádza búrka. A vieš, čo robí Jonáš? Jonáš spí. Všetci sa trasú o život a Jonáš spí. Jonášovi je to úplne jedno. On má vedený pokoj. Má pokoj. Alebo by som povedal, že má v paži. Hej. Oni tam bojujú o život, on má v paži. A proste, a Boh to zaradí tak, že normálne príde na ňo, že oni hodia los, hej, tí námorníci, a príde na ňo, že on je tam do vodou. A Jonáš povie, OK, hoďte ma do vody. Hej, a sa teší, že nepôjdem do Nínive, radšej zdochnem, ako by som tam mal ísť a kázať im, hej. Ale Boh má iné riešenie. Boh má iné riešenie. Ale povedzme si rovno, že keď ideme tvrdohlavo proti Bohu, Bohu ako hlavou proti múru, tak si proste rozbijeme hubu, je to jednoduché. Galatianom 6, 7 až 8. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čokoľvek, čo človek rozsieva, bude aj žať, pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Možno si povieš, že je to tvrdé. Hej? Spravíš niečo zlé, prídu dôsledky. Hej? Ale v skutočnosti, ako môže byť milujúci Boh taký prísny? A inde je napísané, že koho Pán miluje, tak toho prísne vychováva. Pretože, vieš, pre Boha je dôležitejšia tá destinácia a to, či sa tam dostaneš, ako to, či proste pôjdeš ako na ružiach ustlané. Pretože Boh má vyšší zámer. Pretože je tam vyšší zámer, pretože Boh tým smeruje k výchove, k premene, k niečomu, kde ťa premení. A častokrát naozaj tie naše zlé rozhodnutia si Boh použije na to, aby vyformoval náš charakter, aby nás zmenil počas cesty. On nás smeruje k zmene. A keď to nejde láskavým prihováraním, pôjde to cez dôsledky. Je to presne ako u môjho syna. Hej. Keď to nejde láskavým prihováraním, tak dôsledky. Hej, už bitka na ňo nefunguje, tak proste musíme niečo iné vymýšľať, jedno s druhým. Hej. A stále musíme nejakým spôsobom ho vychovávať. A poviem ti rovno, že keď ja môjho syna vychovávam, tak mňa to viac bolí ako jeho. Pretože ho milujem. A viem, že to je pre ňo správne a že nemám inú možnosť. Ale proste, keď to nejde tým láskavým prihováraním, tak to pôjde cez dôsledky. A ja by som mohol hovoriť veľa príbehov zo života, kedy som robil zlé rozhodnutia. Finančné a rôzne iné, kedy som proste niesol obrovské dôsledky, dlhé roky z toho a bolo to fakt veľmi ťažké. Ale nakoniec ma Boh cez to všetko premenil, vychoval a dneska som niekde úplne inde. Jonáš 2:47. Hodil si ma do hlbiny uprostred číreho mora, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboje a vlny sa nado mnou prevalili. Ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí, ako ešte uzriem tvoj svätý chrám. Obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina, chaluha mi ovinula hlavu. Zostúpil som k základom z vrchov do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. Ty si však vytiahol môj život z jamy, Hospodin Bože môj. Toto je neskôr vyznanie, ktoré vlastne Jonáš zapísal, že sa modlil v bruchu ryby. Pretože keď sa na to prišlo, že on je tou chybou, tak Jonáš 1.15, na to chytili Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo zúriť. More sa upokojilo, ale Boh, ako môžeme vidieť, poslal veľkú rybu. Jonáš spadol na dno vo svojej píche. Vo svojej samospravodlivosti a píche, kedy sa Jonáš týmto svojim skutkom, že neuposluchol Boha, postavil na Božiu úroveň a súdil. A nechcel, zabraňoval, on totiž to zabraňoval milosti pre Niniučanov. A vieš, on v tomto svojej, v tej svojej píche šiel až na hranu smrti. On sa tam topil. Kedy sa zavrela, on tam vyznáva, že zavrela sa hladina zado mnou, už mi je koniec proste, ja už som, už mi bol amen, hej. Išiel som úplne na hlbiny a neviem presne, ako to bolo, lebo nikdy sa to nedozvieme, ale moja myšlienka nad tým je to, že ako on klesá v hlbine, ako sa topí, tak proste, a pravdepodobne, keby nečinil pokánie v tom mori, tak by tam zomrel. ale jemu to dochádza, on zomiera, už proste nejakým spôsobom, ako keby mi dochádzajú sily a on vtedy začne volať, hodil si ma do vody uprostred Čírovho mora, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboje a vlny sa nado mnou prevalili, hej. Tá situácia, kedy on sa už topí. Ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí. Ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí. Ako ešte uzriem tvoj svätý chrám? Obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina, chaluha mi ovinula hlavu. Zostúpil som k základom vrchov, do krajiny, ktorej zábory sa za mnou zavreli na veky. Ty si však vyťahol môj život z jamy, Hospodin Bože môj. Možno Jonáš volal v posledných chvíľach svojho života na Boha a prosil ho o milosť. A rozhodol sa, že áno, on chce slúžiť Bohu. A možno práve vtedy Boh poslal verlibu, alebo nejakú veľkú rybu, ktorá ho zltla. Hej, tam ešte ho trošku, on podusil 3 dní, hej. A potom ho proste vyvrátila na breh. A vieš, Jonáš totižto, keď bol v týchto situáciách, až na hrane smrti, on zrazu totižto videl svoju polohu. On v tomto momente videl svoju polohu, on vedel, kde je. Ocitol sa ďaleko od trasy, od cieľu, kam mal ísť. A v tom prichádza prielom, ktorý príde cez pokánie. Kedy Jonáš začne volať na svojho Boha. Kedy Jonáš zloží zbrane. Kedy Jonáš sa rozhodne vrátiť sa späť. Na miesto, kam ho Boh povolal. Kedy Jonáš sa vzdá a uzná Božiu vládu, že Boh je mocnejší a silnejší. Kedy Jonáš pochopí to, že Pán Boh ho miluje a kedy sa rozhodne vrátiť sa späť. Vzdá sa a uzná Božiu vládu. Je to ako otec, ktorý čaká. Boh je ako otec, ktorý čaká na to, kým mu povieš áno. On ťa nebude nikde násilím nútiť. On čaká, kým povieš áno. A neviem, kto z vás, a neviem teraz, že dúfam, že nikoho z vás nepohorším, hej. Kto z vás niekedy videl nejaký MMA zápas? Hej, OK. Ja to tak trošku sledujem, hej. A vlastne sú rôzne možnosti ukončenia zápasu, hej. Jedno je, že buď ho vyboduje, že na body vyhrá, ďalšie je, že skončí technický KO, to znamená, že rozhodca rozhodne, že už nemôže pokračovať, lebo už je moc domotaný a podobne. A tretia možnosť je submission. Hej, kedy sa ten človek je v nejakej páke, mu tam vykrúcajú ruku a on proste zaklepe na zem alebo na ruku na toho človeka a tým on dá vedieť, vieš čo, ja sa vzdávam. A Pán Boh je niekto, kto ako keby vždycky čaká na to tlapnutie. A kto na to vždycky zareaguje, na to pokánie, kedy, OK, vzdávam sa. A vtedy zrazu, bam, sa všetko sa rozpohybuje, pretože Boh už má plán, on to má pripravené, on len čaká na tvoje áno, pretože on není niekto, kto by bol násilný. Čaká, kým zložíš zbrane. Jonáš 2.11. Hospodin povedal rybe, aby vyvrátila Jonáša na suchú zem. A potom sa všetko začína odznova, nová milosť, ďalej by sme videli, že prídu nové problémy, a nové zlyhania a podobne. Kam Boh nás vedie krok za krokom, kam až záleží na našej tvrdosti. Kam až my to necháme vo svojom živote dohnať, tie dôsledky, záleží na našej tvrdosti. Na to, ako sme tvrdí. A Boh je dobrý, ktorý nás veľmi miluje. A je to v podstate celá cesta láskavého otca, ktorý vychováva svojho syna, dcéru k tomu, aby bol premenený, aby bol niekde inde. A poviem ti, že on je tu dnes aj pre teba. A moja otázka je, že či si pripravený zmeniť smer. Si pripravený zmeniť smer? Opýtaj sa sám seba, som pripravený zmeniť smer? Záver. Na expedícii sa často sa stanú rôzne veci. Vieš, a na tvojej ceste s Bohom sú rôzne prekážky. Môžeš mi ísť? Na ceste s Bohom sú rôzne prekážky. Či už to zlé odbočky, rôzne veci, ktoré sa dejú. Hej. Alebo sú to aj správne rozhodnutia, ktoré samozrejme nie sú prekážkami. A niekedy sa stane, že strátiš GPS signál. A zrazu príde zmetok a nevieš, kde si, stratíš spojenie. A neviem, či to niekedy zažil, ale ja si myslím a verím tomu, že v každom jednom živote kresťana príde bod, kedy nič necítiš. Kedy sa môžeš aj roztrhať a tak veľmi túžiš cítiť Božiu prítomnosť, ale nič neprichádza. Kto z vás to pozná? Kto z vás prežil takéto suché údolie? Ak si to neprežil, tak mám pre teba skvelú správu. To príde. Ale to sú momenty, kedy bude preskúšaná tvoja viera. To sú presne tie momenty, kedy Peter, ktorý sa dušuje, že ja aj s tebou zomrem, Kriste, o pár chvíľ na to ho zapiera a zostáva sám. To sú chvíle, kedy ako keby nič necítiš. Ja som predčasom videl jedno veľmi vzácne video. A v tom videu je príbeh jedného dievčaťa, ktoré stratí zrak. Jej mama zomrie a ona začne pravidelne behávať so svojím otcom, až príde moment, kedy jedného dňa príbehu zrazu spadne a začne strácať zrak. Postupne sa to zhoršuje a zistí sa, že má nejaký nádor na oku a že vlastne sa to nedá riešiť. A jej otec spraví to, že vidí, že nemôže stále jej všetko dávať a nejakým spôsobom vlastne ona není schopná si ani sama umyť zuby a podobne. Prechádza veľmi ťažkými situáciami. A jej otec sa rozhodne, že ju potrebuje nechať, aby sa stala samostatnou. Toto dievča si myslí, že jej otec ju opustil. Ale on tam vždycky je. A vždycky v určitých bodoch, ako keby ide si umývať zuby, tlačiť kevku a pastu na kevku a začne hľadať, ale jej otec tam je a on jej ju posunie k ruke, aby ju našla. Keď niekam ide, tak on je vždycky ten, ktorý ju na tej ceste chráni a napriek tomu to nevidí. Ale keď príde do krízového momentu, že by tá dcera mala spadnúť z útesu, tak on príde a chytí ju, lebo je vždycky tam blízko. A to je obraz toho, čo robí Boh. Častokrát ho necítiš. Častokrát ho nevidíš. Prechádzaš cez suché údolia, cez doliny, ale on tam stále je. A keby si videl to všetko, čo on naokolo robí, preto, aby si sa rozhodol správne, tak budeš premožený Božou mocou. On je ten, ktorý to robí. Ja si pamätám taký moment v mojom živote, kedy som zostal a ako keby sa mi všetko zrútilo. Začal som pochybovať o svojej viere, pochybovať o tom, či naozaj som prežil krst Duchom Svätým. Bolo to pred pár rokmi. Prežíval som obrovské suché údolie. Začínal som vlastne pochybovať o tom, či som spasený, hej. A cesta z toho von bola tá, že som si povedal, že Bože, ja ťa budem hľadať a budem sa blížiť do tvojej blízkosti a pojem tak hlboko, pokiaľ sa niečo nezmení. Niekoľko týždňov som volal na Boha. Moja manželka by vám o tom vedela povedať. Nie, že volal, ja som nariekal pred Bohom. Zúfalo som, plakal za to, aby som prežil aspoň trochu Božej prítomnosti, aby som zrazu spoznal a videl, že ako to vlastne je. Asi po dvoch týždňoch toho, ako som volal, plakal pred Bohom a vieš čo, necítil som nič. Len prázdno. Prišiel jeden obrovský prielom, ja som znovu prežil ako keby znovu naplnený Duchom Svätým a všetko mi zrazu začalo dávať zmysel. Oveľa iným spôsobom som dokázal od tejto chvíle vnímať Boha. A úplne na záver prečítam z Izaiáša jednu stať. A toto bolo špeciálne, pretože včera večer, keď som tu stál, tak som vlastne o tom hovoril, o suchej pôde. A dneska ráno, keď som sa zobudil, ja ani neviem, proste ja som len chytil Bibliu, išiel som si čítať, otvoril som ju. A len mi padol zrak
a mi to padlo rovno na Izajaša 44. Žiadnu záložku som tam nemal, nič proste, to bola úplná šupa. A som proste začal chváliť Boha a som videl, že to je niečo, čo vám mám dať. Takto hovorí Hospodin, tvoj tvorca. Ten, čo ťa stvárnil od matkynho lona, ti pomáha. Neboj sa, môj služobník Jákob je Šurún, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vodu na smednú pôdu a vodné toky na súž. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov. Izajáš 44:2-3. A Pán Boh vylieva svojho ducha na suchú pôdu, na smednú pôdu. A ja sa chcem dneska ráno spýtať, že či tu je niekto, kto je smedný po ňom. Si smedný po ňom. A možno máš zmetok a vôbec nevieš, kde si a kde sa nachádzaš. A chcem ti povedať, že Pán Boh ti to dneska chce zjaviť a možno ti už ukázal tvoju polohu, kde si. Možno si stratil to spojenie, ten signál, ako som hovoril, a nič necítiš, ako keby si nedokázal nič vnímať, nič necítiš, a chcem ti povedať, že Pán Boh to chce zlomiť a chce vyliať svojho ducha na tvoj život. Ale to není niečo, čo niekto spraví za teba, to musíš prebojovať sám. A možno si sa ocitol mimo trasy. Ale Boh je ako tá žena, ktorá hľadá stratenú mincu. Prehľadá všetko. Boh je ako ten pastier, ktorý hľadá jednu stratenú ovcu a 99 nechá niekde bokom. Až kým ju nenájde, ale keď sa nájde, tak sa raduje celé nebo. A ja nás chcem zavolať teraz, aby sme začali volať na ňo. Aby priniesol prielom. Ja neviem, kde sa nachádzaš v tých jednotlivých oblastiach, ty neviem, kde si, ale viem jednu vec, že Pán Boh má riešenie pre tvoju situáciu a že On chce vyliať svoje požehnanie. Takže chcem ťa zavolať tomu, aby si zareagoval na to nejakým spôsobom. Ak si tu a vieš, že je to o tom, že máš zmetok a že nevieš vlastne ani kde si, a čo sa deje, tak prosím ťa, príď a budeme sa za teba modliť. Ja by som chcel zavolať vedúcich mládeže, keby prišli. A budeme mať teraz chvíľku, nemusí to byť nejakým spôsobom dlho, a budeme mať chvíľku, kedy sa budeme modliť, dobre? Poďte vedúci mládeže dopredu. A to, čo špeciálne vnímam, je ten bod, kedy som hovoril o tom, že alebo som hovoril tú časť môjho príbehu, kedy som ako keby nejaký čas nič necítil. A prezýval som suché údolie. A ja viem, že viacerí z vás ste tu, ktorí prechádzajú cez toto obdobie a Pán Boh chce spraviť to, že ťa občerství. A ja tak chcem zavolať, ak to je slovo pre teba, ak Boh tebe hovoril, tak príď teraz dopredu a budeme sa teba modliť. A verím tomu, že Pán Boh chce dať prielom. Poď. Ak si to ty, tak poď a vieš, čo ti poviem? Proste roztrhni svoje srdce pred ním. Nie rúcho. Volaj na ňo. A ako prídeš, vieš čo, ani nemusíš nič hovoriť tým vedúcim mládeže, ale sa začni modliť a začni volať na Boha a oni prídu, budú sa modliť za teba a ja verím tomu, že príde prielom. A Duch Svätý im dá poznať presne. Pretože Pán Boh o tom vie. A možno si tu a vieš, že si sa ocitol mimo trasy a takisto toto je pozvanie pre teba, aby si prišiel a budeme sa modliť za teba. A ak si tu a nikdy si neodozdal svoj život Kristovi, tak ťa chcem tiež zavolať k tomu, aby si prišiel a odozdal svoj život Ježišovi, pretože On je ten, ktorý za teba zomrel, On je ten, ktorý ťa miluje a ktorý chce priniesť zmenu do tvojho života. A takisto, ak si sa ocitol mimo tej trasy, tak vieš, že si niekde, kde by si nemal byť, tak ťa chcem zavolať k tomu, aby si reagoval a Pán Boh spraví, verím tomu, že je niečo špeciálne. Poďme cirkev. Ak to nebolo o tebe, tak proste len prosím ťa žehnaj. Zdvihni svoje ruky a modli sa. OK?